ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bilo banso pe boyibo la muna nina kanabiso sango ya mokili ya lelo utu Washington DC nguma mokonzi ya États-Unis Amerika na studio 17 tozali na lisungi ya Lionel Gaima na Cornelius tenor baiba sungi biso na lina kanabiso linene la lokota la Lingala na lolaka la Amerika sango ya mokili ya lelo epese melibino na edi sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Ba manda dareto mikanda miabo kangami ya bato ba funda mikubo mabaki mabitumba lobino leki na lala na jugu mubimi sami tukulanda awa mokambi ya etuka ya Ituri.
Il s'agit de monsieur Pili, l'homme de Codeco qui a organisé ces
ezali na moimbo kapili moya bongisa ki bobondisi kambi ya bayi kimi bitumba ya lala tozali komoluka. Ebisaki na bino ete mikolo mileki ezali na esika moko ata te moto akoki kobombama.
Batukoleka nkama sambo babomami na teritware ya Rutshuru na batomboki ba M23 mobu moko moye moleki wuto batomboki baye babotola mboka Bunagana eye ezwami na sheferi ya Bwitu na etuka ya Nord Kivu. Bayi société civile basengi bongo bosukisami ya ba M23.
Nsima kobotola mboka Bunagana Bayem 23, bakobaki na kobundisa Bayem FARDC, mpe koboma bayumboka mingi. Lelo tozali koloba, batukoleka nkama sambo, babomami nko.
Bayi FCC, Front Commun pour le Congo, et zali liboki lizali sima ya mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila, babimaki na sena lobipo na koboya, botalami ya mabongisi ya mubeko po na bokaboli, bibonga na sima ya mapona mi protokolo bila yango awa, na linaka na biso na bozindo, pona yango toko ya babongo, senatrice Francine Muyumba. Makambo maimanso toko landa yango na mwa tango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Donald Trump a zelami lelo na tribunal federal moko ya eta ya Miami po na bosambi sami na bofundami na mbeba mingi ya komiwa mikandami ya sekele ya leta na ndako na ye na Florida sima na kolongwa na ebonga ya bokonzi. Ezali moko na bosambi sami likolo na mokonzi ya kala ya États-Unis Amerika uyu alingi kozunga na ebonga na ye sima na maponami. Bituluku bia bato basangani pene na ndako ya bosambi sami ya Miami epayi mokonzi ya kala Donald Trump a singili koyanula na bazuzi na bosambisa miboye. Mokanda mwa bokangami bwa bato banso ba bomaki ba kima bitumba koleka tukumineyi na motoba lubileleki na lala na jugu na Ituri mubimisami lelo esakoli mokambi ya etuka ya Ituri lieutenant general Johnny Luboya Kashama. Babundi balingumba Kodeko baye balobaka babundaka pona kobatela bayi Kabila lindunde bafundamaki na kuboma ba kima bitumba baye na kati na butu ya kotana lubileleki ki bana bakepe basi mingi bazalaki kati na bato bakufaki mingi kati na bango batunda batumba maki na ndako na bango basimba minduki baye basalilaki masasi makwangola mbeli pe bibundeli ya ndenge na ndenge bulukiluki bobandaki kosalama lobi elobaki na VOA Lingala mulubili ya mampingama ekolo Congo Democratique lieutenant général Jules Ngongo Nzokande docteur Denise Mukwege mbano ya Nobel ya kimia ya 2018 a pameli le lenge bobomi bozali kokoba na monele ya ekolo Congo Democratique atako eta de siège etiama na bisika biye ebakisa mikolo mbala tukumineyi na mwambe mbula materi ya Amerika epameli bobomi boye na nzela ya ambassade na yango na Kinshasa. Human Rights Watch esengi na uwenu kubakisa bakambi ba M23 pe bakonzi ba Rwanda kati na baiba pesa mai tumbu. Human Rights Watch ikunduli ete M23 na bakonzi ba Rwanda baye bazaliko pesa yango maboko babomi bazwi basito bato na makasi pe basali mbeba esusu ya bitumba na monile ekolo Congo Democratic Uto 2021. Mabongisi mayema makoki mabomoto malobi ete uto sanza ya zumi na moko ya 2022 kino ya misa tu ya 2023 mamoni ete M23 esalaki mbobomi mwambe na kubuka kami bekope basito bato bazwamaki na makasi na motango ya zomi na minei mpe mbeba misusu ya bobomi bato na kosambisa bangote bosalamaki na batombo kibaye. Pramila Paten molakisi elongi ya lokumu ya kalaka ya mokonzi ya uinu po na mambi ya bozwami ya basito bato na makasi na eleko ya matata azali na mobembo ya mikolo mwambe na ikolo Congo Demokratiko uto mokolo mwamitano moleki azali mingi kukende bisika bakima bitumba bazali na Goma na ituka ya Nord Kivu lokola pe na Sud Kivu alingi kola musa bato po na mbeba ya kozwa basito bato na makasi pe kosenga ba pesi misolo kosunga na lombango opo ete lisalisi ya lombango lipesa mana ba yebazwa mpasi. Batukule kantuku minei na mibale ba betamaki kake lobi loleki na wenze moko ya Eringeti na Beni na Nord Kivu. Moto moko te ya kufi pe ba yebanso ba zimpasi ba memamaki na lopitalo lonene ya Oisha e lobi ba konzi ba esika eye basi mingi bazalaki kati na ba yebazimpasi. Union européenne epesi euro million mitano na mabongisi mabopesi matia na polisi ya Congo Brazzaville ezali po na kolakisa bayipulusu kosala mosala na kotosaka makoki mabomoto. Polisi ya Congo Brazzaville efunda makamba la mingi na konyokula bato pe kosala mbeba ya ndenge na ndenge ya makoki mabomoto. Na 2018 ya bilenge zumi misato bakufaki na bakutamaki ya kukufa na komisaria ya polisi moko na mpila moko na ba district ya Brazzaville pai bakangamaki kulenda mabongisi CAD centre d'action pour le développement bato basusu motoba bakufaki se le lenge moko lokola na ndako moko ya mosala ya polisi na 2020. Kalaka mukunzi ya otan liboke ya bikulu bia west ya Atlantique, General Jens Stoltenberg alobi ete ya kanisi bozungisi bitumba Ukraine bandiko sala po na kokangola bisika Russie e botola bokotinda Kremlin kondima kosolola sika. General Jens Stoltenberg a kokutana lelo na President Joe Biden ya Amerika. Na Kenya nzoto esusu ya bato libwa zomi na libwa ya bawei ekutami na zamba ya Shakaola epai balandi ba yamba moko ya losambo ezalaki kotinda bango kokilabilei kino bakufa mpona komona Yesu Kristu. Wuta sanza ya mine inzo tukule kankama misato ya misato esi ezwami na bisika yango pe mokambia etuka tupe yamba yango Paul Ntenge Makenzi akanga maki. Muzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ba manda dareto mikanda ya bo kangami ya batu banso ba bomaki ba kima bitumba na butu ya lobi luleki na lala na jugu mobimisa mi. Tula ndabongo sango yango uto beni na Erika Semwisi.
Ezala kisima ya likitaline ne liya komite provincial la sekirite ya Iturinde tata muyange liya etuka e asakola ki botindami ba manda damne e likolo ya baiko deko ba ebabumaki ba imboka na site ya lala. Tulanda muyange liya etuka ya Ituri lieutenant general Johnny Luboya Nkashama.
D'abord ceux qui ont été dans cette
naino ba ebazalaki o likitalie ya kobongisa bobundisa misite ya lala bako zwa ba manda dare ba lobi etezali pe na bai politiki ba ebazali kobasunga. Tango tokozwa mambi mayemanso bango pe bakozwa ba manda dare Nayango na plan national pe international.
Sur le plan national et sur le plan international.
Mukambi ya Ituri abakisi ete wuta lelo na Tongo, commandant ya secteur opérationnel ya Etukampe bayi Monisco, basili kokoma na esika eye nantina ya kobengana mpe kukanga basimba manduki bayi basalaki bobo miboye. Tulanda lisusu lieutenant général Johnny Nkashama.
Il s'agit de M. Pili, l'homme de Codeco qui a organisé ces
actions. Ezali na moimbo ka Pili. Moya bongisa ki, bobondisi, kambia bayi, kimi bitumba, ya lala. Tozali komo luka. Na ebisa ki nabinu ete mikolo mileki, ezali na esika moko atate, moto akoki kobombama. Ezali pe na ndeko chuha oyo, akokangema poete, akosa ki ba soda babiso, pe aiba ki ba minisyon, okati ya site. Ba beta ki masasi de couleur ba soda na biso.
On a tué, on a tiré sur nos militaires.
Société civile na Ituri ezeli solo bokangemi ya baebanso ba fundami kosala ekela eye. Tulanda die de ne losa moko na ba société civile.
Kutu ko la semaine mandat d'arrêt wana ezali emande na biso e pa na gouverneur ba kanga bato nyoso ba sali ba o ba bomi bato ba o ba tumbi bato na lelo kutu na busulu na magi na na nyoka no bato wana nyoso ba kangemi. Wana biso ezali makambo malamu mingi. Toki bakangi bango ekosala ba ekotia ba mosusu ba se livre te na na voiture wana. Parce que depuis makambo e bandi, bago kanga batu te, bakanga kabao e bazusa la mukulu te. Soki bakangi bango epotimine. Peto tengi, bazongi ta basoda oyo ya Ituri bakendaka na bango na Nord Kivu bazusa la kuna eloko moko te, kuna parce que basoda ya monde atie bazat za na Nord Kivu.
Tata Muyangeli ya Etuka Ituri asakuli ete ba operasyon militer eko bandisama kala mingi te nantina ya koluka kosukisa ba simba mando ki ba ebanso. Erikas Mwisi Bunia, pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi Wuto Bunia. Bato koleka kama sambo ba bomami na teritwari ya Rutshuru na Batomboki ba 1-23 na mobu moko moye moko kilelo uto Batomboki baye ba botola mboka Bunagana e ezomi na sheferi ya Bwito na Etuka ya Nord Kivu ba bundi ba makoki mabomoto ba sengi na bayi molongo pe mbula matari e tumbu po na bayi 1-23 likolo lya mbeba inso ba sali tulanda bulai na fiston isemwami.
Sima na bondongo mi makasi kati ya Batomboki ba 23 na mapinga maikolo Kongo Demokratiki Batomboki baye babotola kamboka Bunagana eye ezomi na ndelo kati ya bikolo Kongo Demokratiki na Uganda sika Batomboki baye bakokisi mobu moko na bisika biye babuni ba makoki ba moto ba territoire ya Rutshuru au na Etuka Nord Kivu ba sengi na mbula matari mpe bayi molongo ete bayi 23 baye bazwa etumbu na bobomi boye bafunda mikosala na mboka Kishishe na Masisi pe na Nyiragongo pona bayi makoki ba moto ya moto ya ezali penza bosukisi bwabitumba mpoete kimia eikisama na bisika binso na itando mobimba eye elobi moko na babundi ba makoki ba moto Patrick Banovo Mboka.
Après la prise de cette cité les jeunes 23 ont lassé des intenses
nsima kuboto la mboka Bunagana Bayen 23, bakobaki na kobundisa Bayen FARDC, mpe koboma bayi mboka mingi. Lelo tozali koloba, batukoleka nkama sambo, babomami, kozwa biloko na bango, na moyibi mpe, kozwa basi na makasi, tarantina, biso babundi ba makoki mabomoto, tosengi na bayi molongo ete, batomboki baye bazwa etumbu esengeli, na maimaso basali, esengeli misala miasembo, milandela babomi baye. Lelo kutu, bazali kaka kotungisa bayi mboka, atako ma pinga maliboki li albikolo bia EAC mazali na bisika biye
devant la cour pénale internationale et devant les juridictions congolaises
ongamu na bango masanga masusu mai machaka mbula matari panzili kolo mpena maye mabumona mboka basengi na bayi mboka banso bafuta pe mpaku lisusu te kino kimia ekozonga pamba te bobo mimpe mpasele kimingi koleka bapameli mbula matari kokota kosukisa bitumba bilenge baye balimbo libiso ete bako kisambela ya koboya kofuta mpaku onzela mabongisi mabango nipe kimia nilipe tax maye maligi koloba pesanga kimia nafuta mpaku toka muhili ngomba amka kongo Jacques Sinzaera
avawana ezalaki deja
plus de 10 localités ya minene kolekata bunagana o ezaki deja na maboko ya M23 depuis novembre 2021. Yango lelo toloba eleki mwa presque une année et demi. Yango ete tozoloba ke ba konzi ya mboka bazozua likambo yango na légèreté, bazozua likambo ya bitumba ya Rutshuru esika bandeko na biso bazonyokwama na légèreté. Yango ne tosengi na population mobimba na Nord Kivu mobimba. Ekonomi eza galopante. Me tozomona ba konzi ya mboka oliye ba pesa biso kimia bazo multiplier ba taxe pe kofuta biso ba taxe. Nde yango to lancer lelo kampagne ya koloba nipe amani nilipe taxe. Kampagne wana eza kosenga ba autorite. Tango tozo pe futa ba mbongo wana ya leta. Ezo tika bazo remplir ba poche na bango oete tosengi population mobimba. Kobanda Eringeti, Masisi, Walikale, Tigoma to kofuta ba taxe timokolo kimia ekozonga na mboka na biso. To metre pe en garde bandeko na biso ba kongolo wana batinda ka kofuta ba taxe na ba na popi population soki ba ko continuer ko fisa population ba taxe wana biso to telemela bango oyekoya ea
kino sika ba kima bitumba biye bia en 23 bazali ko bika na lolenge mabe bisika biso ba kimela mpe posa na bango zali bitumba bisila mpe bazongela ndaku na bango wuta engumba Goma fiston isemwami pona laka l'America.
Matin de mingi fiston isemwami pona sango eye wuto Goma lelo ezali mokolo ya mibale ya mposo tolandaka bongo linaka na biso na kombo ya Bozindo. Mpona yango tokoyamba bongo mama senatrice Francine Muyamba mpona kolobela ndenge sena ezali kotalela mabongisi ya mobeko ya bokabuli mibeko kasi bayi FCC lingomba ya mokonzi ya kala babimaki.
Na Bozindo. Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Mbote na bino bansolilo, na lina kanabiso na Bozindo, toko sulula, ndenge makambo mazali kulika na Sena, ba senateur mazali kutala sika, mabongisi ya mobeko, ya bukabuli bonga na sima na maponami makoya kasi, ba senateur ya FCC, wazali fond commun pour le Congo ba bazali sima ya mokonzi ya kala Joseph Kabila batikaki misala miango puna kolobelango tuambi bongo moko na bayi sena mama Francine Muyumba puna yango mbote mama Francine Muyumba
mbote
mama Francine Muyumba mabongisi ma mobeko euti koleka na Assemblée Nationale ba opposition sous bazala qui dit que na Sénat bino sous bobimi eza bobimi pona nini
bobima ki parce que biso ba sénateur ya FCC to boy dictature na kati ya mboka na biso esengeli batu nyonso ba yokana poto kende na ba élection ezali crédible parce que bino nyonso boyebi ke teni ezalaka famille politique mon côté teni ezalaka ba famille politique nyonso ba poni batuna bango oyo ba kotinda kuna po ba constituer teni yango wana tolingi ke teni ezala ya boyokani donc oyo ezali na kati na yango ba délégué oyo ba ponami na ndenge tengeni na ba composante politique na bango yango wana etengeli ke batu nyonso ba yokana po ba election ezala organisé na ndenge ya transparence donc biso to boy ba election te to indique ba election ezala na ane oyo ba election ezala mabane oyo me ba condition ezali ba condition ezali parce que bino moko pe boye vite to dénoncer qui fait problème au étalique constitutionnel. Donc il fallait que Batunyon soit va constituer cour constitutionnel wana base à la désigner selon constitution nabiso parce que constitution de eso déterminé ndenge estengel ya batu ba constituer cour constitutionnel wana yango wana biso to boy makambu nyonso wana et bien mon ko boyebi ki opposition biso to zali na opposition lelo to lingi ki na ezala na kati ya mboka tolingi ba institution eza la respecter tolingi constitution eza la respecter tolingi ba tuba yokana na kati ya mboka ba biloko ko forcer eza la te ba terreur eza la te ko intimider ba ku eza la te ko kanaka na ba opposant et tout ça eza la te tolingi kime na kati ya mboka yango wana tolubi avant to kende election ba préalable des années ba préalable o biso to losenga e ke na seni wana ba représentant ba composante nyonso bazala yango wana biso na FCC losenga eza position oyo to pesaki depuis kala to continuer kaka ndeko répéter yango
bongo tozomona mobeko yango euti koleka na assemblée nationale soki totali mukambi ya assemblée nationale kutalobi tina ya kotelemisa misala ezalaki te po bozalaki ntango boyokanaki kotia seni na na esika bato na bino bazalaki na makambo nyonso wana kobongisa mibeko kakaka na suka o bolingi kokende na mapona meti
bosubanga biso banani oki kotangela na kombo ya motu moko oyo biso toponaki na FCC po akende korepresente biso na seni
d'abord mokambi molandi to vice-président ya assemblée ya seni autana FCC azalaki mutu munene na komba na bino
akoki kozala mutu munene me ezali FCC etindaki ekuna te parce que il faut famille politique nde edesigne yo désignation na est ce oza na mokanda ya désignation oyo composante politique na ye edesignaki ye kua akende korepresente biso kuna yango te donc il faut pas qui est batu bandi mama kamupa ke mutu wana azalaki na biso mais mutu wana akomaki kuna ndenge nini nani atindaki ye kuna parce que loi est claire constitution na biso est claire il faut ozala choisi na composante na yo il faut mukanda ezala esika oyo batu basinyaki po batinga yo kuna siko yebisa ngai nani atindaki bango kuna
kasi batu bazomi tuna position na bino to lolenge na bino eza ndenge nini bokende na maponami bokende na maponami te basi bakuzwaki bakumba batu baponi
maponami te biso toboyi maponami te toboyi ba election te biso tozo encourager ke ba election esalama ane oyo po to changer leadership ya mboka na biso bakongole baza na ba problème sociaux ebele ba problème eza na mboka ba insécurité ba problème sociaux ba to ba souffrir biso tolingi to changer leadership ya mboka yango wana tolingi ba élection ezala mais pour que ba élection wana ezala toza na besoin ba élection crédible yango wana tolobi il faut qu'il y ait recomposition à seni wana po batu nyonso bazala na batu na bango oyo baoki ko sécuriser ba eli na bango parce que soki toza na batu na biso te confiance nini tokopesa seni wana u commission électorale
kasi makambo yango eza meme na kati ya lingomba na bino mwa mobulu ezali esiko bato bazoyeba mpenza malamu te mingi kati ya lingomba na bino balongwe basusu bakei na ngambo ya union sacrée basusu bato bazoyeba mpenza malamu te meme mokonzi na bino azoloba te bato bayebi
te wana eza nango probleme te po gagner un combat vaut mieux avoir des personnes qui sont balobaka batoyo ba bazana idéologie qui avoir 100 personnes qui baoyo ba koede yote Fidel Castro qui fera qui bana bino boye histoire oyo akota kindenge nini na combien de personnes yango wana eza problème ya bao batikalité kaka ndenge totikali wana to continuer li soki pe dotika na deux personnes problème eza na ngote na bao bakei bon sens bakende malamu
kasi bino bozala bipona ngambo mosusu opposition tomoni deja bato baza na bokonzi na pouvoir basali liboke na bango ba métier bazokende pe basusu ya baike ya opposition basangani tomoni ba matata ba payulu ba katumbi kasi bino boza esika nini ngambo nini
biso le temps tobandaki makambo oyo ya seni toyebisaki bato mosusu wana ya opposition toyebisaki bango nyonso il faut kolongwa na processus électoral parce que dictature eza kuna na kati babandi kopesa biso raison lelo si bakopesa biso raison na yebi te soki bango nyonso bakotika na processus wana tina ba élection ou bien tina na depuis ya candidature Donc, biso tondimaki kosangana te na makambo oyo etali seni, na makambo oyo etali processus électoral. Yango wana tofandaki na biso, mwa pembeni, totala makambo ndenge ezokete. Donc, ke silence na biso e trompe batute.
Kasi zana, yango tulubi confusion, ezali po boke nel maponami, boke ndete bu bimana processus.
Tozana batu ya confusion te, tozana batu ya confusion te. Toyebi makambo tozo sala, toza na vision pona mboka na biso, toza na ideologie, donc okanisa te ki e confusion ezali, confusion ezate.
Kasi makambo bino bozo sala lelo, makambo bozo sala lelo, ba o wakumi ya bokonzi lelo, ba bino pe bo sala ki ango, bino bozala ki wana, ba funda ki bino ka, makambo moko wana, bo sala ki
seni. Tozo sala opposition republikane, tozo sala opposition ko buka te, tozo sala opposition o ya komema. Babitumba na mboka te, tozo sa la position, opposition a mabete. Opposition biso tozo sa la, eza opposition oyo, eko kede, eko eden foka, ekende liboso. Bazo beba, bazo beba nango, opposition a pete. Me ba banga ngo, si kosyon ke eza opposition a pete, pourquoi ko banga opposition a pete? Pourquoi ko kanakana batu? Pourquoi ni bazo kanakana batu? Parce que bazo banga. Se da wane ko banga te opposition a pete, oyo, ba yon ba fan, ba ngon yon ba kik opposition a kwa mousala na e.
Bakangi bandani ya lingomba na bino uzo vaso kangamatu. Bakangi bandani
ya lingomba. Bino mwako boyebi nana kurepete angote. Na urepete angote meoyebi ke bato bazo kangamatu. Terer pe ezali.
Katiboro suka wapi. Soki lukola na Assemblée Nationale ba boyu koyo kama kambi. Batu pe babimaki ya opposition na bino pe babimaki. Kastiko mwokumi na Sena. Soki pe ba yo kibino kakate ba kontinye bino boro suka wapi.
Dala, yo kanisi ke batu onyo so bazana inyo sa kewa Je ne pense pas batu ebele pe bazana biso paske bakondi mape mdenge makamwezo sa la mate soto keina ba regroupement politique ou nandenge bazo pe sa batu ba espoir ke non voilà boya kote onde bo koleka toko la kisa bango bako leka na deputation te, toko nome bino, toko sala boe na boe. Yo kaniti kezo, ezo koma na matoe na biso te. Tozo yo kayango, pe tozo tala. Ne o toko lingate na mboko eza diktature, mboka o eza mboka biso nyonso. Eza mutumoko te, eza inyon sakre te, e upi yoko kiko tika la jame a inyon sakre.
Yuza senatrice tolo bani na mapona mieko ya, oza la lususu na ebonga na ote, owe langote to nini pona yo loko la yo peba susu.
Ngai na tikali na position na sima position famille politique na ngai. Et puis na famille na politique na biso tozalaka discipline. Totala nenge makambo kende, biso toko poursuivre liste na biso pour que notre pays soit géré comme il se doit.
Malamu mingi na lina kana biso na bozindwa lelo to yambaki bongo mama Francine Muyumba wazali moko na basenatrice azali ya lingomba ya FCC Front Commun pour le Congo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bango babimi na misala ya kotala mabongisi ya mobeko pona kukabola bibonga na simama pona mi makoya matondo mingi mama Francine Muyumba.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Awa na Etats-Unis mokonzi ya kala Donald Trump a bandiku kimbisika na ndako ya bosambisami na Miami epai ya koyenola mpona kobuka
mibeko ya kobumba mikanda miasekili na mboka yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi lelo tolobaki mikanda ya bokangami ya bato bafundami kobomba bakima bitumba lobi loleki na lala na Ituri mitindami topesi bongo matondo mingi na Lionel Gaima na Cornelius Teno babesungaki biso unzela ya masini tokoba kolanda lonaka la Amerika na manaka maso ngai kombo na ngai Edi Isango.